kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Magandang araw mga kaibigan at welcome back na naman sa ating Pinoy Trivia Tuesdays para sa ating unang trivia. Pagsapit na Oktubre ay alam natin mga Pilipino ang Oktoberfest. Pero lingid sa ating kaalaman na Oktoberfest pala ay hindi pala pang Pilipinas lang. Bagkos ito po ay nanggaling sa Germany. Ang Oktoberfest po ay isang malawakang selebrasyon kung saan ang sentro nito ay ang pag-inom ng beer. At usapang beer na rin po tayo, alam niyo po ba na pagdating sa pagkonsuma ng beer, ang isang average Australian po ay nagkukonsumo ng 75.1 liters ng beer sa isang taon. Kaya mo ba yun? Samantalang pagdating naman po sa pinakamaraming pagkonsumo nga naman ng beer, ang Czech Republic po ang numero uno. At maibaling din natin, alam pa ba natin ang Filipino ng beer? Ito po ay serbesa na hango naman sa Espanyol na salita na serbesa. O ayan, para sa ating patapos na po sana na lockdown, kita-kits pa tayo at cheers ngayong Oktoberfest! Usap-usapan po ngayon ang isang Korean-made Netflix series na Squid Game. Napansin po ba natin na isa sa mga sentro po ng palabas na ito ay ang mga street games? Naku, usapang street games na rin po tayo. Pag sinabi pong street games sa Pilipino, ano po unang pumapasok sa isip natin? Siyempre, hulaan ko, patintero, di ba? Ang patintero po ay hango sa Espanyol na salitang tinte na ink sa Ingles o tinta sa Tagalog. Maaaring dahilan po nito ay gumagamit po tayo ng mga linya upang gawa ng boundaries ang ating paglalaruan. Ang iba pa pong tawag dito ay tubigan or tubig-anay sa Visayas, lumplumpas sa Igorot, sinibon sa Ilocano kaya sabatan sa Kapampangan. Noong 2016 din po ay mayroong isang pelikulang pinamagatang patintero na gawa naman po ni Mick Vergara. At syempre, ang isa pong pinaka-nakakalimutan po pagdating sa patintero ay ang patotot. Ano nga ba ang patotot? Yun po ang tawag sa mga horizontal line guards. Kaya kaibigan, tigil-tigilan mo na ang pakikipagtaya-tayaan sa crush mo. Yayain mo na ng patintero para makuha mo ang matamis niyang oo. Dumako na po tayo sa ating huling trivia at wala nang ibang mas maganda pa kundi ang tapusin ito ng kwentong musika. Kung ang Amerika po ay may Westlife, ang UK may One Direction, ang Korea naman merong BTS, eh ang Pilipinas, meron ba? Siyempre meron at yan ang SB19. Oha, kilala mo ba sila? Ang SB19 lang naman ang pinakaunang Filipino at Southeast Asian boy group na nominate sa Billboard Music Awards sa kategoring Top Social Artist. Di lang yan, lagi rin po silang laman ng Mixed Music Awards at Awit Awards. Taong 2018 po na nag-debut ang SB19 na may mga membro na sina Josh, Pablo, Stel, Ken at Justin. Matapos ang ilang taong pag-iensayo sa ilalim ng isang Korean management company, ang SB19 po ngayon ay isa mga pinakasikat na boy group sa Southeast Asia. Kung hindi mo pa sila papakinggan, nako, tune in na po kayo sa kanta nilang Go Up at Mapa. Diyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Tribute Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.